толқында азаттық радиосы. Армысыздар азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымы алаш әні деген тақырыпта болмақ. Ендеше азаттықтан алыстамаңыз. 20-шы ғасыр басында алаш ұлттық территориялық автономиясын құрған алаш зиялыларының артында басқа да мұраларымен бірге ән мұрасы да мирас болып қалғаны белгілі. Қазіргі таңда дәстүрлі әншілердің орындауында Ахмет Байтұрсыновтың Аққұм және сол секілді Жүсіпбек Аймауытовтың бірнеше әні бар. Алайда халық әні делініп кеткен алаш ардагерлеріне тиесілі әндер де бар дейді дәстүрлі әншілер. Солардың бірі әнші Ықылас Ожайдың айтуынша, ақын Мағжан Жұмабаевтың да бірнеше әні бар.
Оксердің ғажап жері Ахмет Байтұрсын біз айтты деп жүрген бізге жеткен үш әні бар, иә. Таза Ризатул хат жазам қалқамсаған екі жерін таза ахаңдық екендігін, аққұм сөз жоқ осында ахаңдық екендігін қазір қайтару керек. Мағжандікі деп жүр, енді япырай мен жаңағы дайдидай. Керек болса біраз ән жазған Жүсіпбектің Қызыл бидай, тағы бір әні бар. Жүсіпбектің осы уақытқа дейін деректерде өте тамаша әнші болғандығы, алғаш Әмірхан туралы, Әміре туралы жазған әңгімесі де бар ғой. Сонда анау бір жақып барады алғаш театр құрылған кезде берік болдың ағаш аяғын тағы бір неше әндерді орындағандығын өте тамаша шекендік жазды. Қалай болғанда бүгінгі біздің халық әні деп жүрген әніміздің дені деуге болады, біраз деуге болады осы алаш әндері екендігі бас ашық.
Алаш әні халық әні делініп кетуінің себебін Ықылас Ожай халық жадында алаш атының үрейге айналып жұрттың алашқа қатысы бар дүниенің барлығынан іргесін аулақ салғанымен түсіндіреді.
Алаш деген сөз бүгінде бар ол реакция. Алаш десе аттан алып қашатын дәрежеде осы алаш деген сөз қалыптасты. Ол енді алаш десе бітті, бұл Әзірайыл секілді жаналық секілді қабылдан сондықтан жұр әйтеу осы алаш дегеннен қашты. Деген алаштың шығарған әні, алаштың шығарған күйі, бетіне осы рухани құндылықтың бәрінен жұрт қашты. Сондықтан осының барлығы халықтың қалығаны тәленше айтыпты, түгенше айтыптыр тиелініп бітті.
Ықылас Ожайдың сөзіне сүйенсек, алаш ұлттық территориялық автономиясының әнұранының сөзін де әнін де жазған Міржақып Дулатов болуы бек мүмкін.
Алаш орда құрылады, оның тұрғанда әрине оның өз әнұраны болу керек. Осыны жазған алғаш Міржақып аш шығарған деген бір дерек бар. Мені қазір қызықтыратын тақырып. Осы не айтылды, әуен қандай болды, бұл енді зерттейтін тақырып.
Алайда журналист Алаш орда деректі фильмінің сценарий авторы Болат Мүрсәлім алаш әнұранының авторы Жүсіпбек Аймауытов дегенді алға тартады.
Арғатам ертүрік біз қазақ еліміз Амалжел Шалқаргөл Тарарқа жеріміз деген ол сол Жүсіпбектікі деп айтады ғой Жүсіпбек Аймауытовтікі деп 18-ші жылдың жазында сосын 19-ші жылдың жазында алаштың әскерін жинаған кезде айтты деп соны Гүлнәр Дулатованың естелігінде де бар өмір мектебінде Сәбит Мұқановта да бар соны айтып лар атқа отырып алып соны айтып кетіп бара жатыр деген соған қарағанда енді бұның әні болу керек бірақ соның әні осындай екен деп әнімен айтқан енді оны ешкім білмейміз оны енді сол кездегі қалған адамдардан қазір енді көзі тірішкім жоқ қой. Енді оның әні белгісіз, сөзі ғана қалды.
Жоғарыда Ықылас Ожай сөз арасында Жүсіпбек Аймауытовтың бірнеше әні болғанын және алаш ардагерінің өзі де өнердің әр түрінен құралақан болмағанын айтып өткен болатын. Жүсіпбек Аймауытов туралы әңгімесін сабақтаған Болат Мүрсәлім ол кісінің тағы бір әнін әнші Келденбек Өлмесеков нотаға түсіргенін айтады.
Шәкәрімнің әндерін Келденбай Өлмесеков ағамыз басынан аяқ түгел зерттеп толықтай айтады. Жаңағы Егізбаев Қарпық деген ақсақал маған дейді өзі нота білмейді екен дейді бір нотамен отырып мен былай ма деп айтып отырдым сонда Жүсіпбектің бір әнін басынан аяқ сөзімен сол бала кезінде семейде оқыған кезінде құлағына сақтап қалған екен дейді өзі нота білмейтін адам арада бір 50-60 жыл өткеннен кейін маған сол Жүсіпбектің бір әнін тұтасымен нотаға түсіруге көмектесті деп ол кісі сөйтіп айтады соған қарағанда Жүсіпбектің мысалға керемет жазушы ғана емес ол кісінің мықты драматург режиссер болғанын білеміз көптеген қойылымдар қойған тіпті кино сценарий тұңғыш рет кәсіби тұрғыда жазып талпыныс жасап көрген сондықтан енді Жүсіпбектің ондай бірнеше әндерінің болуы әбден мүмкін болды мағжанның әндері болса да
болат мүрсәлім әңгіме барысында орыстың этнограф ғалымы александр затаевич қазақтың ән күйін жинақтаған кезде қазақтың көптеген музыкалық мұрасын затаевичке алаш зиялылары бергенін айтып қалды сонымен қоса ахмет байтұрсынұлы аққұм әнін қаракөз деген сұлуға арнап шығарған екен дегенді де болат мүрсәлімнен естідік
затаевич қазақтың 500 әнін соны алғаш жинаған уақытта ең негізгі дүниелер сол алаш қайраткерлері сол кезде көздері солардан көбірек жазып алған деп айтатын олар енді өз әндерінен бөлек сол халық әндерін берді сол 500 әннің ішіне затаевичтің сол Гүлнәр Дулатова да естеліктерінде айтады ахаңның қаракөз деген әні бар еді жаңағы қазір көп айтылып жүр аққұм сондай байтұрсыновтың әндері деп өзі сөзде әні де жазылып деп сол кезінде ахаң қаракөз деген бір қызға ғашық болған екен деп сол міржақтың қызы Гүлнәр Дулатова апам сол сөйтіп айтады енді хангын үйүндө пианинасы болгон, домбырасы болгонун өзүнүн айтат. Алги казак газетинде айкапта жазылган макалаларда да ахаң чыгып Оромборда ән айтып эди. Биз деп элдин баары сүрмөй кайталап чакырды дейт.
Ал Акылас Ожой алаш зыялылары өнөрдүн ар саласында кол таңба калдырган деген ойго табан тирейди. Онун оюнча алаштын музыкалык мурасы энди гана зерттеле баштауы мүмкүн.
Алаштын алгачкы биринчи тактык пердеси инде ашылды. Алаштын ән өнөрү жеке, күй өнөрү жеке зерттелет деп мен өзүм ойлойм. Казыркы сәтте алаштын идеясы, алаш деген болупту деген угумдун өзү энди келди. Мисалы алаш әндер деп жеке топтоштуруп зерттейтиндер де кийин болочоктун үстүндө болот. Дал казыркы сәтте умтулуш бар, бирок жүйөлөнгөн жок дейм. Өткөн алаштын әни турмак, алаштын өзү энди айтылып жатыр.
Кадырлы тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Шагын кулактандыруудан кийин алаш әни тагырыбында кабарыбызды жалгастырабыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Алаш зыялыларынын бири акын Макжан Жумабаевдин бир нече әни болгон. Ол казырги калык әни делинип жүргөн Япрау менен Дадидаяу әни дейди Акылас Ожой.
Жаңгы нин айтайык Япрау деп. Сумдук асман канаты әни кой, сурап эле. Жол чилтел көлгө тамар бир лирика, ана бир жутунуп турган сөз. Ол энди Макжан үлгүсүнө, Макжан тахлитине тән. Окон энди эч дау болмоо керек. Ал бизде эми жерге калган эки әни болуп турган. Бул жерде калган Дадидай менен мисалы Япрау шаны менен де бир адамдык болгон. Бул жерде эч кандай күдүккө жоосун жолатууга болмайт. Бир кисинин пишкен тондой.
Бирок Булат Мүрсалим Япрау менен Дадидаяу Макжан Жумабаевдин әни деген пикирге кошулады.
Чында ул халык әнинде ондай булай назик ийримдер музыкасына келсеңде Япрайдын неси керемет кой энди онун ийримдери булай казыргы мына биздеги жалпы халык әнинин ийримдери көбүнө энди бир неге келетин болсо мына да бир нече рет ары бери бурулуштар жасайт да Япрайда. Сондуктан энди ул казыркы белгилүү бир автордуку дегенге алде кайда келеди авторлук кол таңбага.
Дәстүрлі әнші Акылас Ожой алаш әнін бір жүйеге түсіріп зерттеуісі өз жоспарында да бар екенін айтады.
Бүкіл алаштан қалған әннің жалпы санын шығарып, осыны айналымға түсіру мысалы мен өзімді де қызықтыратын тақырып. Қазір Жәнібек Кәрменовтің жинаған екі томдық қазақ дәстүрлі әндерін шыққан. Одан бері де біраз ақиқаттар ашылды. Енді мен уақыт келді деп ойлаймын. Міне мынау мыржа, мынадан мынан шығын қалған деп кәдімгі зерттеліп алаш соның ішінде жеке сикл ретінде еніп алаш арыстарының әндері еніп сүйтетін уақыт келді деп.
Bana banam, ayamasın ağayım, ama kanım. Kimimiz kimidik diye paran ol, boş izin bullak dolay, ama sindin be ay kanına gündün be halkın dedin kabiz ol cal gibi uslat birdin be ol içirkin de ay dağan kir zamanın elini bulbul kustay sayragan bulga bizin denedi o. İgiga, igiga, igiga yo. İgiga, igiga, igiga ya. İgiga, igiga, igiga yo. İgiga, igiga, igiga ya.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қапез Байғабылұлының «Қапездің қоштасуы» деген әнін әнші Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдадыңыздар. Бұл ән әнші Рамазан Стамғазиевтің арнайы рұқсатымен беріліп отыр. Және хабарда аталған әннен үзінділер пайдаланылды. Осымен алаш әні туралы хабарымыз тәмамдалды. Қайыр, қош болыңыздар.